ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuvendin e Kosovës ka përfunduar debati sotëm për 100 ditët e para të punës së qeverisë. Zyrtarët në Gjermani thonë se numri i migrantëve ilegal nga Kosova ka shënuar rënje dramatike pas rritjes së madhe në janar dhe shkurt.
Përderisa Kosova vlerësonte vendin me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, zyrtarët të lartë të institucioneve shtetërore nuk kanë problem të gjejnë dhe të mbajnë derën në 6 vende pune.
Eksperti ekonomik në Prishtinë, Milazim Abazi, duke u shprehur për veprimtarinë e bankave në Kosovë, thekson:
Bankat në Kosovë janë mirë se kapitalizora, janë mirë me depozita, mirë po kanë dhënë pak kredi, karshi, potencialet dhe mundësive që ata i kanë.
Gjatë këti emisioni, sot e premte 3 prilli 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtari Serbisë Marko Gjuri, që ka fajsuar Prishtinën për mos së zbatimin e marveshës së Bruxellit, derisa Beogradi si pas ti i ka plotësuar obligimet e veta.
Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se për të kamufluar krizën politike, qeveria e Maqedonisë ka ndërmarrë masat e cilat nuk janë pjesë e projeksionit të buxhetit, përkatësisht janë në kundërshtim të plotë me projektimet buxhetore.
Në Lozanë të Zvicrës është arritur pajtueshmëria për programin atomik iranian, por ka edhe kundërshtime. Bashkpiloti i aeroplanit Germanwings një kohë kishte ulumtuar në internet për gjetjen e metodave të vetvrasjes dhe për sigurinë e derës së pilotëve, kanë thënë prokurorët gjerman. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës e ka përmbyllur sot debatin dyditor për punën e qeverisë gjatë 100 ditëve të para. Në fund nuk janë miratuar rekomandimet të opozitës për punën e qeverisë. Debati është shënuar edhe me polemika të ashpra ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitë. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Me shumicë të votash, Kuvendi i Kosovës nuk i ka miratuar rekomandimet e lëvizjes vetëvendosje për performancën e qeverisjes në Kosovë dhe kontrolin parlamentar. Rekomandimet pasuan debatet prej 2 ditëve për 100 ditët e para të punës së qeverisë së Kosovës të zhvilluar me kërkesën e opozitës. Sponsoruesi i këtyre rekomandimeve, deputeti lëvizjes vetëvendosje Glauko Njusa, tha se rekomandimet ndër tjerash kishin për qëllim rritjen e transparencës dhe kontrolit parlamentar të punës së qeverisë. Mirë po, këto rekomandime u mbështetën vetëm nga partitë opozitare dhe jo ato të koalicionit që përbëjnë shumicën në kuvend. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar sërish një ekspoze kundër tjera, ka potencuar se programi i tij qeverisës mbështetet në zhvillimin ekonomik, punësim, sundim të ligjit, sjelljen e përmbushjes së agjendës evropiane dhe reformave në arsim e shëndetësi.
Programi është i realizueshëm, edhe se programi përzihet nevojave aktuale të Republikës Kosovë. Nuk them se është një program ideal, dhe unë vlerësoj se në qeverinë e Republikës Kosovës, në këtë koalicion të gjithve, ka vullnet që të bëjnë ndryshim.
Gjatë debatit më pas pasuan polemika të shumta. Deputeti lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti tha se me këtë qeveri Kosova do të ketë ditë edhe më të vështira se sa që i kishte këto 100 ditët e para. Sipas tij, koalicioni aktual i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk mund të garantojë zhvillim dhe asmirçënie për qytetarët e Kosovës.
Ditët më të mira me këtë qeveri tashmë kemi parë. Ato një mendje ishin shumë këqija, por ditën vijem do të jenë edhe më të këqija. Mbase nuk mund të jetë ndryshe me një qeveri e cila është themeluar me marrëveshjen e Rashkës së 9 vjetorit 2014. Kjo qeveri do të hap pakrahasisht më shumë vende pune në Serbi se sa në Kosovë. Dhe këtu nuk e kam fjalën për transportuesit e shqiptarëve nëpër Serbi për në Hungari, e as për hotelet e restorantet në Subotic ku lajmërimet japen në gjuhën shqipe. E kam fjalën për lejimin që këta do t'ia bëjnë mallrave të Serbisë në Kosovë.
Deputetët opozitar shprehën shqetësime edhe në lidhje me deklaratat e kryeministit Isa Mustafa se forcat e armatuara martosura të Kosovës nuk do të mund të shkojnë në veri të Kosovës pa marrë veshje me NATO-n. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, tha se kjo paraqet shkelje të kushtetutës së Kosovës.
Kryeministri deklaroi se FSK ose FAK nuk do të kalon në veriun e Kosovës pa lejen e NATO-s. Dorsa un po ja lexoj vetëm dy nene, misioni dhe detyrat e forcave të armatosura të Kosovës. Forcat armatosura të Kosovës janë forcë kombëtare ushtarake të Republikës së Kosovës dhe mund të dërgojnë pjesëtar të saj jashtë vendit në përputhje të plot me përgjegjësitë e saj. Pyetja tash është deri kur sovraniteti i Kosovës sipas kryeministit, a është deri në ura e Ibrit apo deri në pikën 31?
Me gjithë shqetësimet e disa deputetëve, kryeministri Isa Mustafa rikonfirmoi se çështja e forcave të armatosura të Kosovës në veri do të mbetet e limituar.
Është e saktë deklarata që kam dhënë, lidhur me FSK-n dhe lidhur me forcat armatosura. Por kjo nuk ka shëndrimi imi. Ne kemi pas për krahin e NATO-s, shteteve të bashkuara të Amerikës dhe antarëve të NATO-s në qlirimin e Republikës e Kosovë dhe në themelimin e shtetit tonë. Dhe ne dëshirojmë të zhvillojmë një partneritet me NATO-n dhe me antarët e NATO-s dhe me shtetet e bashkuara të Amerikës. Ne këtë partneritet do të ndërtojmë edhe në ndërtimin e ushtrisë Kosovës, në forcat e armatosurat të Kosovës. Ne forcat armatosurat të Kosovës jashtë ti partneritetin nuk shohet.
Edhe deputet nga radhët e partive të koalicionit në disa raste kishin disa diskutime që vënin në theks kritika ndaj ministrave të caktuar. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, u ndal në politikën e jashtme, ku ajo tha se ka vërë hitur përplasje në qëndrimet e prezentuara nga ministri Hashim Thaçi dhe programi qeverisë që i dedikohet politikës së jashtme.
Prioritetet e politikës së jashtme që dje i dëgjuam nga ministri i punëve të jashtme dhe zëvendës kryeministri Thaçi dallojnë në mas të madhe nga ato që janë paraqitur në programin qeverisës. Dje ministri i jashtëm tha që prioriteti numër 1 është diplomacia ekonomike, përderisa dje u paraqet si prioritet numër 1 në programin qeverisës është prioriteti numër 7.
Debati thirrur për performancën dhe punën e qeverisë së Kosovës në 100 ditët e para, megjithatë, u karakterizua më shumë me diskutimet për programin qeverisës apo edhe në disa raste me vlerësime të punës për 4-5 vitet e fundit të qeverisjes në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Më se 1500 zyrtar të lartë në Kosovë ushtrojnë apo mbajnë 2 deri në 6 vende pune. Funksionet e shumëfishta të zyrtarëve të lartë i quajnë të patolerueshme dhe paradoksale për fajsuesit e punëtorëve dhe të shoqërisë civile, pasi sipas tyre në Kosovë mbretëron shkallë lartë papunësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Përderisa Kosova vlerësohet vendi me shkallën më të lartë papunësisë në Evropë, zyrtarët e lartë institucioneve shtetërore nuk kanë problem të gjejnë dhe të mbajnë deri në 6 vende pune. Nga 4200 zyrtar të lartë, çdo i treti prej tyre ushtron funksionet e shumëfishta. Sipas të dhënave të Agjencisë kundër korrupsionit,